Lieldienu laiks kopā ar Radio Marija Latvija.
Lieldienu laikā Radio Marija ēterā pēc 12:00 tiekamies, lai pārdomātu gaismas ceļa stacijas. Tiem radio klausītājiem, kuri mums ir pieslēgušies nesen un kuriem vēl trūkst gaismas ceļa lūkšanas pieredzes, tad vēlos atgādināt, ka tā ir lūkšana, kura ir veidota pēc krustaceļa parauga. Atgādinu arī, ka lielā gavēņa laikā šajā ētera laikā mēs pārdomājām 14 Jēzus Kristus ciešanu stacijas. Bet tagad lieldienu laikā, līdz pat vasarsvētkiem, mēs pārdomāsim ļoti priecīgus evaņģēlija notikumus, kas ir saistīti ar Jēzus Kristus augšām celšanos, ar viņa uzvaru pār nāvi, ar viņa parādīšanos mācekļiem, svētā gara nosūtīšanu. Šos notikumus mēs pārdomāsim arī šodien kopā ar tevi, klausītāji, un šo lūkšanu veltīsim kā slavēšanu Dievam, jo Dievs ir visas slavas cienīgs. Ēterā šajā dienā lūkšanas laikā kopā ar tevi es, Māris Veliks. Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen. Šīs gaismas ceļa lūkšanas sākumā mēs lūdzam Tavu žēlastību, Svētais Gars, lai caur Tavu pieskārienu mūsu sirdis top atvērtas, lai tās top par dzīvām, pateicības pilnām un slavēt gatavām sirdīm. Mēs lūdzam nāc svētais gars pār ikvienu mājokli, ikvienu darba vietu, ikvienu automašīnu, kur skan Radio Marija Latvija. Mēs lūdzam vieno mūsu šajā lūkšanā, lai mēs to varam pacelt debesu Tēva priekšā kā mūsu pateicību un slavu.
Kristus lives all over us.
Mans prieks.
Kristus ir augšām cēlies.
Pirmā stacija – sievietes pie kapa. Kad sabats bija pagājis, Marija Magdalēna un Marija Jēkaba māte un Salome nopirka smaržzāles, lai svaidītu Jēzu. Nedēļas pirmajā dienā agri no rīta, kad lēca saule, viņas gāja uz kapu un savā starpā runāja, kas mums novels akmeni no kapa ieejas. Taču ieskatoties, viņas redzēja, ka akmens ir atvelts, lai gan tas bija ļoti liels. Iegājušas kapā viņas ieraudzīja baltās drēbēs tērptu jaunekli sēžot labajā pusē un ļoti izbijās. Bet viņš tām sacīja, nebīstieties. Jūs meklējat krustā sisto Jēzu Nācarieti. Viņš ir augšām cēlies un šeit vairs viņa nav. Lūk vieta, kur tie viņu bija nolikuši. Bet jūs ejiet un sakiet viņa mācekļiem un Pēterim. Kungs pirms jums dosies uz Galileju. Tur jūs viņu redzēsiet, kā viņš bija teicis. Tavā dzīvē bieži ir kāds liels akmens, kas tev neļauj iziet no tava kapa. Kristus augšām celšanās spēks spēj šo akmeni novelt. Vai tu tam tici? Varbūt tu meklē Kristu tukšajā kapā. Ej un pasaki saviem brāļiem, ka Kristus ir augšām cēlies. Tas ir visvienkāršākais veids, kā viņu atrast. Slava Tev, augšām celtais Jēzu, patiešām Tu novēl no mūsu sirdīm grēka akmeņus un baiļu akmeņus. Slava Tev, Kungs!
Slava Tev, Kungs!
Tu esi tas, kurš novēl no mūsu sirdīm naida, nepiedošanas un šaubu akmeņus. Slava Tev, Kungs!
Slava Tev, Kungs! Mums pateicamies, ka dod Tu mūsu sirdīs tādu vēlmi pieņemt lēmumu šo akmeni novelt, ka Tu dod spēku, ka Tu dod vēlēšanos dedzību un arī gudrību, kādā veidā šo kā ļaut, lai Tu šo akmeni novel. Slāva Tev, Kungs!
Slāva Tev, Kungs! Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam!
Kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Amen! Mans prieks.
Kristus ir augšām cēlies.
Otrā stacija. Pēteris un otrs māceklis pie kapa. Tad Marija Magdalēna skriešus devās pie Sīmeņa Pētera un pie otra mācekļa, kuru Jēzus mīlēja, un viņiem sacīja: Kungs ir paņemts no kapa, un mēs nezinām, kur viņš ir nolikts. Tad Pēteris un otrs māceklis izgāja ārā un devās uz kapu. Viņi abi skrēja reizē, tomēr otrais māceklis skrēja ātrāk un pie kapa nonāca pirmais. Pieliecies, viņš ieraudzīja noliktus audeklus, taču iekšā negāja. Pēc tam viņam sakodams atnāca arī Sīmenis Pēteris. Viņš iegāja kapā un redzēja noliktus audeklus. Sviedrauts, kas pārsedza Jēzus galvu, nebija nolikts kopā ar audekliem, bet gan atsevišķi satīts un novietots citā vietā. Tad arī māceklis, kas pie kapa bija nonācis pirmais, iegāja iekšā, redzēja un ieticēja. Jo līdz tam viņi nebija sapratuši rakstus, ka Jēzum vajadzēja piecelties no miroņiem. Pēc tam mācekļi atkal atgriezās savā mītnē. Marija Magdalēna skriešus devās pie Sīmeņa Pētera un pie otra mācekļa, kuru Jēzus mīlēja. Tad Pēteris un otrs māceklis izgāja ārā un devās uz kapu. Viņi abi skrēja reizē. Jā, viņi abi skrēja reizē. Un arī Kungs ļauj kopā ar mums, kas esam savās baznīcās, savās kopienās, tajās vietās, kur Dievs mums ļauj būt kopā ar citiem ticīgajiem, skriet reizē. Un vai es esmu tieši tas, kurš savu sirdi atdod? Nav svarīgi, vai es esmu pirmais vai pēdējais, bet skriet un atdod savu sirdi Jēzum, kurš ir augšām cēlies, lai šīs sirdis satiekas, lai mūsu sirds top jauna, pārveidota, lai tajā nav vairs vecās pagātnes, sāpju, ciešanu, melu, nolaidības, skaudības, greizsirdības, naida, nepiedošanas, necieņas, lai šīs sirds ir savienota ar Kristu, ar tavu sirdi, patiešām, lai šīs sirdis uzplaukst. Klausītāji, lai tava un mana sirds tagad uzzied, lai Jēzus atver katru šīs sirds ziedlapiņu, kas vēsta par mīlestību, kas pauž mīlestību, kura plūst pāri, žēlsirdību, kas tiek dāvāta sev un visiem, ko Dievs mums dod apkārt, ar cieņu un piedošanu sev un citiem. Tā ir Kristus sirds mūsos. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.
Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Āmen. Amen. mans prieks.
Kristus ir augšām cēlies.
Trešā stacija – Emausas mācekļi. Pēc Jēzus augšām celšanās divi viņa mācekļi nedēļas pirmajā dienā gāja uz ciemu sauktu par Emausu. Kamēr viņi runāja savā starpā, pienāca klāt pats Jēzus un gāja ar viņiem kopā, bet to acis bija kavētas viņu pazīt. Tad viņš tiem sacīja, ak jūs neprašas, cik kūtras ir jūsu sirdis, ka neticat tam, ko sludinājuši pravieši. Vai tad Kristum nevajadzēja ciest un ieiet savā godībā? Tuvojoties ciemam, uz kuru tie gāja, Jēzus izlikās ejam tālāk, bet tie viņu lūdza sacīdami, paliec pie mums, jo vakars ir tuvu, un diena jau beidzas. Un notika, ka sēžot ar tiem pie galda, viņš paņēma maizi, svētīja to un lauza un deva viņiem. Tad mācekļiem atvērās acis un tie pazina kungu, bet viņš izzuda to skatienam. Viņi sacīja viens otram, vai tad mūsu sirdis mūsos nedega, kad viņš ceļā ar mums runāja un skaidroja rakstus. Tāda ir Jēzus vēlēšanās, dariet to manai piemiņai. Euharistija ir pieskāriens Dievam. Tā palīdz ieraudzīt Dievu, kurš ir apslēpts vienkāršā, konsekrētā maizē. Svētais gars nonāca pār Mariju, un viņa savā miesā ieņēma Jēzu. Tieši tāpat svētās mises laikā svētais gars nonāk pār maizi un vīnu, pārvēršot to Kristus miesā un asinīs. Tā ir Euharistijas svinību sirds. Kungs Jēzu, paldies par to, ka tu esi ar mums ikdienas līdz pasaules beigām. Slava tev, Kungs!
Slava tev, Kungs!
Mēs slavējam tevi vissvētākajā sakramentā patiesi klātesošo Dievu. Esi pagodināts pie ikviena tabernākula pasaulē, kur pukst tava sirds. Slava tev, Kungs!
Slava tev, Kungs!
Un paldies, ka tu arī vēlies ienākt mūsos caur šīm pazemīgajām maizes un vīna zīmēm, un ka tu mūsu sirdis dari par tabernākulu, par monstranci, ka tu vēlies mājot mūsos. Slava tev, Kungs!
Slava tev, Kungs!
Paldies tev par atvērtajiem dievnamiem, paldies par draudzēm, paldies, ka Euharistijas upuris nebeidzas, ka tev šis upuris tiek salikts katru dienu un arī par iespēju tik viegli un regulāri šeit Latvijā apmeklēt tevi Euharistijas svinībās, kas ir garīgās dzīves avots un piepildījums. Slava tev, Kungs!
Slava tev, Kungs!
Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.
Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmēn! Ceturtā stacija.
Mans prieks.
Kristus ir augšām cēlies. Pirmā parādīšanās apustuļiem. Kad iestājās vakars un tur, kur uzturējās mācekļi, aiz bailēm no jūdiem bija aizslēgtas durvis, atnāca Jēzus, nostājās viņu vidū un viņiem sacīja. Miers jums! To pateicis, viņš tiem parādīja rokas un sānu. Tad mācekļi, redzot kungu, kļuva līksmi, bet viņš atkal tiem sacīja, miers jums. Kā Tēvs man ir sūtījis, tā es jūs sūtu. To pateicis, viņš dvēsa uz viņiem un sacīja, saņemiet svēto garu. Kam jūs grēkus piedosiet, tiem tie tiks piedoti, kam aizturēsiet, tiem tie tiks aizturēti. Jēzus dvēš arī uz tevi. Viņš sūta tev savu svēto garu. Šo gaismas ceļu mēs izdzīvojam kā lūkšanu. Jēzus dvēš uz tevi un saka, saņem svēto garu. Kungs nāk, lai izgaisinātu tavas bailes. Arī viņš pats piedzīvoja nāves bailes. Katrā mājā, katrā kopienā, kur pulcējamies viņa vārdā, Jēzus ienāk ar savu mieru. Mācekļi redzot kungu kļuva līksmi. Vai kunga klātbūtne arī tevi pild ar prieku? Vai tu vēlies viņu redzēt? Lasi evaņģēliju lūdzot svētā gara gaismu, tu viņu ieraudzīsi. Mīlestībā uzlūko evharistiju un tu atpazīsi kungu pie maizes laušanas. Palīdzi kādam atstumtajam vai nabagam. Iespēja būt kopā ar šo cilvēku piepildīs tevi ar prieku un viņā tu ieraudzīsi Kristu. Lūkšanā Jēzus dvēsma ir kā maiga vēja pūsma. Viņš sūta tev svēto garu. Uzlūko debesu zvaigznes, uzlūko varenos jūras, viļņus, mežus, puķis un bītes, kas lido no zieda uz ziedu un vāc medu. Visā, kas dzīvo un elpo, tu vari saskatīt Dieva atspulgu. Tu vari satikt viņu, kurš ir tavs radītājs. Slāva tev, kungs, ka tik daudz skaistas lietas mums ir apkārt, ka mēs varam tevi teikt, ieraugot ziedus, dzirdot putnu dziesmas, sajūtot uz savas ādas silto saules staru pieskārienu, maigās lietas lāses reizēm krūsas graudus. Tu esi tik dažāds, tik spēcīgs, tik skaists, Dievs, tu esi varants. Slava tev, kungs!
Slava tev, kungs! Un šajā brīdī mēs vēlamies lūgt arī par tiem radio klausītājiem, kuru sirdīs ir nemieris. Kungs Jēzu, mēs lūdzam, lai šajās sirdīs tagad atbalsojas tavi vārdi, miers jums. Tiešām miers tev, klausītāji, tajās ciešanās, tajās neskaidrībās, dilemmās, tajās sāpēs, kurām tu šajā brīdī eji cauri. Un, kungs Jēzu, tu esi augšām cēlies, tu esi dzīvs, tu esi tas pats vakar, šodien un mūžīgi, un es lūdzu, lai šajā brīdī tu tagad dvēs pār tiem klausītājiem, kur ir kādās smagās, sarežģītās situācijās, kad sirdi piepilda nemieris. Lūdzu, dvēs savu svēto garu, lai svētā gara miers piepilda sirdis. Un lai tas ir miers, par kuru ir rakstīts tavā vārdā, miers, kas pārsniec jebkuru saprašanu. Un lai šo cilvēku sirdis un domas tiek pasargātas tevī, Kristu. Slāva tev, kungs!
Slāva tev, kungs! Klausītāji! Tava sirds jūtas ievainota ar kādu brūci, tad šajā brīdī Dieva tevišķā roka caur svēto garu pieskaras šai brūcei. Un tu saņem dziļu mieru, un Dievs tev saka, uzticies, dod man savu roku, uzticies, es tevi vedīšu, es tevi vedu. Vēl nav beigas, bet mēs kopā uzvarēsim un piedzīvosim augšām celšanos. Nebīsties, saņem manu mieru, mēs uzvarēsim kopā. Gods, lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam.
Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam.
Āmen.
Mans prieks.
Kristus ir augšām cēlies.
Piektā stacija – apustuļa Toma šaubas. Toms tiem sacīja, ja es neredzēšu naglu zīmes uz viņa rokām un nelikšu savu pirkstu naglu vietās un savu roku neielikšu viņa sānā, es neticēšu. Bet pēc 8 dienām viņa mācekļi atkal bija tur, un arī Toms bija kopā ar viņiem. Jēzus iegāja caur aizslēgtām durvīm un nostājies viņu vidū, sacīja: miers jums. Pēc tam viņš teica Tomam: liec savu pirkstu šeit un apskati manas rokas. Sniedz savu roku un ieliec manā sānā un neesi neticīgs, bet ticīgs. Svētīgi tie, kas neredzēja, bet ticēja.
Kristus augšās cēlījās, uzvarējā.
Jēzus iegāja caur aizslēgtām durvīm un nostājās viņu vidū. Jēzus ienāk katrā mājā, katrā baznīcā, pat tad, ja to durvis ir aizslēgtas. Viņš nāk ikvienas evharistijas laikā un nostājas mūsu vidū. Varbūt tāpat kā Toms arī tu šaubies. Tomēr tu meklē kungu. Tad pamēģini vismaz reizi piedalīties evharistijā ar ticību. Necenšoties ielikt savu roku Jēzus sānā. Esi kristietis ne tikai vārda pēc, bet tāds, kurš izdzīvo savu ticību un no tās nekaunas. Lai dzīvotu mīlestībā, ir jālūdzas. Jau sen neviens vairs neiet uz baznīcu, lai parādītu sevi. Tas ir vecmodīgi. Šodien dosimies uz baznīcu mīlestības dēļ. Tad kopā ar Tomu tu varēsi atkārtot ik viena kristieša visskaistāko ticības apliecību: mans kungs un mans dievs. Kungs, šajā stacijā, Jēzu, mēs lūdzam, dāvā mums lielāku mīlestību uz tevi. Lai patiešām mīlestība ir tas spēks, kas mūs ved lūkšanas vietā, lai mīlestība, neviltota patiesa dzīva mīlestība uz tevi, ir tas spēks, kas mūs ved uz svēto misi, uz evharistiju. Lai tas ir tas spēks, kas mūs aicina kalpot brāļiem un māsām un tev, Dievs. Kungs, mēs lūdzam, lai mīlestība caurstrāvo visu mūsu dzīvi. Kungs, tu esi mīlestība, un tavā mīlestībā ļauj mums tapt par mīlestību. Kungs, Jēzu Kristu, tava sirds deg mīlestībā uz mums, uz visu baznīcu un pasauli. Kungs, veido mūsu sirdis pēc savas sirds. Lai ik brīdi nākot pie tevis, mēs ar satriektām un pazemīgām, bet tai pašā laikā mīlošām un prieka piepildītām sirdīm varētu teikt: mans kungs un mans dievs, es tevi ļoti, ļoti mīlu. Es tevi ļoti, ļoti mīlu. Un gribu tevi mīlēt vairāk. Slāva tev, kungs!
Slāva tev, kungs!
Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam.
Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos, āmēni.
Lūdzu atviens, mīļā pārās, līdzu atviens, alleluja, 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 alleluja.
Mans prieks.
Kristus ir augšām cēlies.
Sastā stacija. Pie Tiberijas ezera. Sīmenis Pēteris viņiem sacīja: es eju zvejot. Bet tajā naktī viņi neko nenozvejoja. Kad uzausa rīts, krastā stāvēja Jēzus, un viņš tiem jautāja: bērni, vai jums ir kas ēdams? Un tie viņam atbildēja: nav. Un Jēzus sacīja: izmetiet tīklu laivas labajā pusē, un jūs atradīsiet. Tā viņi iemeta tīklu un vairs nespēja to izvilkt zivju daudzuma dēļ. Izkāpuši krastā, viņi redzēja kvēlojošas ogles un uz tām uzliktu zivi un maizi. Un Jēzus viņiem sacīja: nāciet, ieturiet maltīti. Kad viņi bija pāduši, Jēzus Sīmenim Pētrim jautāja: Sīmeni, Jāņa dēls, vai tu mani mīli vairāk nekā viņi? Un tas viņam atbildēja: Jā, kungs, tu zini, ka es tevi mīlu. Un viņš tam sacīja: Gani manas avis. Un viņš vēlreiz tam jautāja: Sīmeni, Jāņa dēls, vai tu mani mīli? Tas viņam atbildēja: Jā, kungs, tu zini, ka es tevi mīlu. Un viņš tam sacīja: Gani manas avis. Un tad Jēzus jautāja trešo reizi: Sīmeni, Jāņa dēls, vai tu mani mīli? Pēters noskuma, ka Jēzus tam jautāja trešo reizi, vai tu mani mīli, un viņam atbildēja: Kungs, tu visu zini, tu zini, ka es tevi mīlu. Un viņš tam sacīja: Gani manas avis. Dievs, paldies par mīlestību, ko tu dāvā. Paldies par to, ka tu apliecini, ka mēs esam dārgi, ka tu dzīvo dēļ mums, ka tu ļauj dzīvot savam dēlam, dēļ katra no mums, ka tava mīlestība ir tā, kas smudina dāvāt pasaulē pestītāju, kurš ir Jēzus, būt ar viņu nāves stundā un būt ar viņu augšām celšanās spēkā. Un mīlestība ir tā, kuru tu dod mums, Dievs, ka tu pats mums jautā, vai tu mani mīli, vai es mīlu, vai es mīlu Dievu, vai es mīlu sevi, un cik viegli vai grūti man ir mīlēt tos, kas man ir apkārt. Kungs saka: ja tev ir grūti mīlēt, ja vārds mīlestība tevi kaitina, varbūt tev nepatīk šis vārds, varbūt tev tas šķiet novalkāts, salkants, tu vari ieaicināt tajā Jēzu, jo mīlestība nenoveco, mīlestība ir dzīve, Dievs ir mīlestība, tas ir tas, ko Dievs mums katram dāvā. Un ja es savā bērnībā esmu bijis nodalīts no mīlestības, ja neesmu to piedzīvojis caur vārdiem, caur pieskārieniem, caur skatieniem, caur apliecinājumiem, tad es varu ļaut šajā brīdī, lai Dievs to izdara ar mani. Lai Dievs nāk un visās šajās situācijās mani samīļo. Tu redzi, kā Dievs ir tevi skatās tagad. Viņš uzlūko tevi, klausītāji, mīlestībā, kā uz savu mīļo dēliņu un uz savu mīļo meitiņu. Viņš tev pieskars un vēlas tevi apskaut. Bet ne ar spiešanu, ne ar spiedienu, bet ar tavu atļauju. Un pat ja tev to negribas, varbūt, ka tev iekšēji var gadīties, ka ir kāda pretestība, es tev iedrošinu: ļauj. Dievs nāk un tev pieskars, jo vēlas dziedināt un vēlas, ka mēs visi piedzīvojam dzīvu mīlestību, lai tā izplatītos pasaulē, lai mēs apliecinātu, ka Dievs ir mīlestība un ka mīlestība ir mūsu pagātne, esība un mūsu mērķis, mūsu gala mērķis. Slāva Tev, Kungs!
Slāva Tev, Kungs!
Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam!
Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen. Mans prieks.
Kristus ir augšām cēlies.
Septītā stacija – Jēzus debes skāpšana. Kopīgas maltītes laikā kungs saviem mācekļiem pavēlēja neaiziet no Jeruzalemes, bet gan gaidīt tēva apsolījumu. Jūs esat dzirdējuši no manis, ka Jānis kristīja ar ūdeni, bet es jūs pēc nedaudz dienām kristīšu svētajā garā. Un to pateicis viņš tiem redzot pacēlās augšup un mākonis viņu aizsedza to acīm. Lūk, divi vīri baltās drēbēs nostājās viņiem blakus, un viņi sacīja: Galilejas vīri, kāpēc jūs stāvat raudzīdamies debesīs? Šis Jēzus, kas no jums ir paņemts, atnāks tāpat, kā jūs viņu redzējāt, uz debesīm aizejam. Jēzus nāks tiesāt dzīvos un mirušos. Šī kunga atgriešanās ir ļoti reāla. Lasot svētajos rakstos, cik neprātīgs bija mācekļu prieks, kad viņi piedzīvoja Jēzus augšām celšanos, es vēlos tev teikt, ka arī tu piedzīvosi šo prieku. Tu redzēsi viņu. Ticībā tu vari redzēt kungu jau tagad, jo debesu valstība ir mūsu vidū. Vai tu spēji viņu saskatīt? Meklē debesu valstības zīmes. Tā ir kā mīklā iejaukts raugs, kas rūkst, vai kā maza sēkliņa, kas izaug par lielu koku. Palūkojies, cik daudz cilvēku ir sapulcējušies baznīcā kopš apustuļu laikiem. Arī tev kopā ar viņiem ir jāturpina sludināt labo vēsti un jāpulcina cilvēki ap Kristu. Kungs, slava tev par ikvienu cilvēku, kuru tu esi radījis pēc sava attēla un līdzības, un šajā stacijā mēs īpaši domājam par tiem mūsu brāļiem un māsām, kuri vēl ir tālu no tevis vai kuri ir nomaldījušies, varbūt pat nekad par tevi nav dzirdējuši, aizdomājušies. Kungs, mēs lūdzam par viņu atgriešanos, Jēzu. Tu ļoti mīli šos cilvēkus, un tu kā labais gans pārstaigā viss tumšākās, visbriesmīgākās un riebīgākās šīs pasaules vietas, lai cīnītos par šīm avīm. Dargo klausītāju, šajā brīdī savā sirdī, savā personiskā lūkšanā nosauc to cilvēku vārdus, kuri tev ir mīļi un dārgi, un par kuriem tu lūdz, lai viņi atgrieztos pie Jēzus, lai viņi satiktu Jēzu un pieņemtu viņu savā dzīvē kā savu vienīgo glābēju, vienīgo kungu un pestītāju. Un tad pēc īsa brīža tad lūksim viens par otru. Klausītāji tad nosauc tagad savu mīļo cilvēku vārdus Dieva priekšā un tad vienojies lūkšanā, lai lūktos par daudziem brāļiem un māsām klausītājiem, kuri arī būs pateicīgi par tavu aizlūkšanu šajā nodomā. Lūksimies, lai Dievs sagrauj visus mūrus, lai paņem visus šķēršļus, kas traucē šo cilvēku nākšanai pie Kristus. Kungs, mēs visi kopīgi tagad Jēzu tavā svētajā vārdā lūdzam par šiem cilvēkiem. Satriec ļaunā gara varūns lazdus viņu dzīvē un velc pie savas maigās sirds, kur viņiem ir paredzēta droša vieta. Mēs tevi lūdzam un jau tagad pateicamies, mēs pasludinām tavu uzvaru šo cilvēku dzīvēs. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam.
Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmēn.
Yeah.
Mans prieks.
Kristus ir augšām cēlies.
Astotā stacija. Vasaras svētki, svētais gars baznīcā. Kad vasaras svētku diena bija pienākusi, visi viņi bija kopā vienu vietu. Un piepeši no debesīm nāca rūkoņa, it kā stipra plūsma, un piepildīja visu māju, kur tie atradās. Un viņiem parādījās mēles, it kā no uguns, kas sadalījās un nolēdās uz ikviena no viņiem. Un visi tika svētā gara piepildīti un iesāka runāt dažādās valodās, kā svētais gars deva viņiem izrunāt. Bet Jeruzalemē dzīvoja jūdi divbīgi vīri no visām tautām zem debes. Kad šī balss atskanēja, daudzi sanāca kopā un apjuka, jo ik viens dzirdēja tos runājam savā valodā. Un visi pārsteigti brīnījās viens otram sacīdami. Ko tad tas nozīmē? Bet citi izsmejot sacīja, tie salda vīna pilni. Arī tu vari norēpt no svētā gara, kā tas bija ar apustuļiem. Viņiem pašiem par lielu pārsteigumu Dieva brīnumdarbi tika pasludināti citās valodās. Svētais gars vēlas, lai baznīcas mācība tiktu saprast ikvienā tautā. Atrod laiku, lai bieži kāptu savas sirds augšistabā un lūgtos kopā ar Dievmāti. Ja tu lūdzies kopā ar citiem, uzklausi un pārdomā šo svētā Lūkasa svarīgo domu, ar vienoti sirdi tie visi bija nodevušies lūkšanai. Un svētais gars varēja nākt ar spēku, tā kā viņš vēlējās. Pēteri, vēl pirms nedaudz nedēļām tu bailēs trīcēji par kādas kalponas vārdiem. Tagad tu stāvi ļaužu priekšā un runā skaļā balsī. Stiprs svētajā garā Pēteris paceļ balsi un ar pārliecību saka, lai viss Izraēļa nams to zina, ka šo Jēzu, ko jūs piesitāt krustā, Dievs ir darījis par kungu un Kristu. Izskanot šiem vārdiem, klātesošo sirdis iesmaldzas un tie Pēterim un apustuļiem jautā, brāļi, ko mums darīt? Un Pēters atbild, nožālojiet grēkus un lieciet sevi kristīt Kristus vārdā grēku piedošanai, un jūs saņemsiet svētā gara dāvanu. Paldies, Dievs, ka Tu dod mums kristību, ka Tu mums esi devis mūsu pirmo kristību, caur ko mēs esam iesakņoti svētajā garā, stiprināti caur iestiprināšanu katoļu baznīcā vai jā, un ka mēs varam turpināt aicināt svēto garu un būt svētā gara dziļumos, lai mūsu dzīves darbotos pēc Dieva plāna. Dievs, paldies, ka Tu sūti savu garu pārdabiskā veidā, ka Tas ļauj spērt ikdienas soļus un ka mēs ļaujam mūs arī lietot. Tā, kā pat acis nav dzirdējusi, acis nav redzējusi un ausis nav dzirdējusi. Slāva Tev, Kungs!
Slāva Tev, Kungs!
Dargais klausītāji, mēs tagad lūksim ar Māri īsu uz svēto garu. Tas, ko Dievs mums saka, aicināsim viņu. Un lūksim par dāvanām, kuras varbūt ir tavā sirdī, bet arī par tām dāvanām, kuras Pāvils uzskata par ļoti pārdabiskām īpašām un kuras varbūt pat tava sirds nav atļāvusies vēlēties. Šajā brīdī droši izvēlies, kas tev pirmais nāk prātā, Māri, mēs varam mēģināt nosaukt tās pārdabiskās dāvanas, par kurām runā Pāvils.
Jā, pirmajā vēstulē Korintiešiem 12. Nodaļā Pāvils runā par dziedināšanas dāvanu, brīnumu darīšanas dāvanu, pravietošanas dāvanu, par atziņas runu, gudrības runu, par mēļu dāvanu, par mēļu tulkošanu. Un, dargo klausītāji, tas neatiecas tikai uz apustuļu laikiem, lūdz šīs dāvanas sev, un apustulis Pāvils arī vēstulē korintiešiem mudina dedzīgi tiecieties pēc gara dāvanām. Tā, ka tev ir tiesības to darīt, tu vari nākt Dieva priekšā un nekautrēties lūgt dāvanas, un galu galā tā ir lepnība mēģināt kalpot Dievam bez svētā gara svaidījuma un dāvanām. Tāpēc atver savu sirdi un saki jā svētajam garam un esi gatavs uz visu.
Jā, un tad tās Mārija jau nosauktās dāvanas no svētiem rakstiem izvēlies vienu vai divas vai trīs, un mēs tagad lūksim, nāc svētais gars. Nāc svētais gars ar savu dvēsmu, ar savu spēku, un aizskar visas tās jomas, kas bloķē saņemt šo dāvanu, nāc svētais gars.
Nāc svētais gars, un es lūdzu, lai klausītāji, lai arī kur viņi atrastos, lai viņi sajustu tagad tevi reāli, lai viņi sajustu, ka tu maini, ka tu piepildi sirdi un ka viņi sajūtu jaunu uguni, kungs, šie dēli un meitas vēlas doties tālāk svētā gara spēkā, kā Dieva svaidītie, kā ķēniņi, pravieši un priesteri. Mēs lūdzam nāc svētais gars un lieto šo savu tautu, krīti pār baznīcu, sūti atmodu. Kungs, mēs lūdzam, lai turpmākajās dienās klausītāji piedzīvotu reālas un jūtamas izmaiņas, liecinot par Kristu, kalpojot tajās kalpošanās, kas viņiem ir uzticētas. Nāc, svētais gars!
Nāc, svētais gars! Nāc ar uguni, ar uguni smēlēm, ka katrs klausītājs, ka katrs mēs piedzīvojam. Dievs, ka tu dari brīnumus, Dievs, ka tu esi Dievs, kurš spēj visu, ka mēs paši ar atvērtām sirdīm slavējam tevi no brīnumiem, kas notiks mūsu dzīvēs tuvākajās dienās, un mēs ticībā slavējam par visiem pārsteigumiem, kas notiks, ko mēs nekad vēl neesam piedzīvojuši, bet mēs to piedzīvosim. Slāva tev, Kungs!
Slāva tev, Kungs!
Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam!
Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen. Mans prieks.
Kristus ir augšām cēlies.
9. stacija, pirmā kristiešu kopiena. Brāļi pastāvēja apustuļu mācībā un kopībā, maizes laušanā un lūkšanās. Viņi ikdienas vienprātīgi uzturējās svētnīcā, bet mājās laužot maizi, ēda maltīti sirds vienkāršībā un līksmībā. Visiem ticīgajiem bija viena sirds un viens gars. Un apustuļi ar lielu spēku liecināja par Kunga Jēzus augšām celšanos. Un liela žēlastība bija par viņiem visiem. Kungs, šajā stacijā mēs pārdomājam jaundzimušo baznīcu, šo pirmo kristiešu kopienu. Un, dargo klausītāji, mēs aicinām tevi šajā stacijā kopā ar mums lūgties par garīgu atmodu baznīcā. Kungs, mēs nākam tavā priekšā pārstāvot tavu miesu baznīcu, un mēs nākam zemojoties tavā priekšā un lūdzot piedošanu, ka mēs guļam, ka mēs neesam atgriezušies, ka mēs esam remdeni, ka mūsos trūkstās mīlestības, uz kuru tu mūs aicini. Esi mums žēlīgs un dāvā jaunu svētā gara izliešanos. Kungs, šeit tavā vārdā mēs runājām par to sirds vienkāršību un vienotību. Kungs, tās trūkst. Mēs apstrīdam viens otru, mēs tiesājam, mēs cīnamies, mēs apsmējam viens otru, esi mums žēlīgs. Nāc vienotības gars un atjauno baznīcu. Kungs, lai visiem ticīgajiem būtu, kā ir rakstīts tavā vārdā, viena sirds un viens gars. Kungs šajā vārdā ir arī rakstīts, ka apustuļi ar lielu spēku liecināja par Kunga Jēzus augšām celšanos. Kungs, mums trūkst šī spēka. Kungs, mums šķiet, ka mēs paši ar savu skriešanu, ar savu aktivitāti, ar savām kaut kādām programmām un ar savu cenšanos esam spēcīgi. Kungs, tas nenes augļus, ja tas nav sakņots tevī, Kungs. Atjauno šo spēku. Nāc pār visām kārtām baznīcā. Nāc pār pāvesta Francisku. Nāc pār kardināliem, bīskapiem, priesteriem, konsekrētajām personām. Nāc pār laiem. Kungs, mums ir vajadzīgs jauns pavasaris, jauna atmoda, Kungs. Kungs, ja tu mūs neatmodināsi, mēs turpināsim gulēt, bet mēs ilgojamies pēc kaut kā vairāk. Kungs, piecel mūs, izglāb mūs. Slāva tev, Kungs!
Slāva tev, Kungs!
Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.
Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmēn. Mans prieks.
Kristus ir augšām cēlies.
Desmitā stacija. Svētā Pāvila atgriešanās. Bet notika, ka tuvojoties Damaskai, mani pēkšņi apspīdēja spoža gaisma no debesīm, un es nokritu pie zemes un izdzirdu balsi, kas man sacīja: Saul, Saul, kāpēc tu mani vajā? Bet es atbildēju: Kungs, kas tu esi? Un viņš man sacīja: Es esmu Jēzus no Nācaretes, kuru tu vajā. Tie, kas bija ap mani, gaismu gan neredzēja, tomēr tā balsi, kurš ar mani runāja, nedzirdēja. Un es sacīju: Ko man darīt, Kungs? Bet Kungs man teica: Celies un ej uz Damasku, un tur tev pateiks, kas tev jādara. Mīļā māsa, dārgais brāli, tu dzirdēji vienreizīgu, pilnīgas atgriešanās liecību. Šī Pāvila atgriešanās parāda, kādus brīnumus var paveikt Dieva žēlastība, ja sirds pilnīgi atsaucas Dieva aicinājumam. Pāvils Dieva balsī neatbild tikai daļēji, viņa atbilde ir: Es zinu, kam esmu uzticējies. Šī atbilde ir pārliecinoša. Vai Dievam kāds brīnums var būt par lielu arī tavā dzīvē, klausītāji? Vai tev šķiet, ka situācija, kurā tu atrodies, var būt neatrisināma? Nē, es ar pilnīgu pārliecību Jēzus vārdā apliecinu, ka tavai situācijai ir labs risinājums, daudz labāks, nekā mēs varam pat prātos stādīties priekšā. Dievam ir atrisinājums, kas iepriecinās tavu sirdi, kas nesīs svētību tavai dzīvei, kas tevi sagatavos mīlestībai, piedošanai, un kas iepriecinās citus. Augšām cēlies Kristus, tu vari jautāt: Ko man darīt šajā situācijā? Kur piedzīvot šo Dieva bezgalīgo žēlsirdību un viņa žēlstības spēku? Kristu, es vēlos to šajā brīdī. Tu vari, klausītāji, tagad teikt: Es vēlos un es izvēlos piedzīvot tavu žēlstības spēku un ticēt brīnumam. Patiešām ticēt un neapšaubīt, un tas notiks. Slāva tev, Kungs, patiešām par šo brīnišķīgo atgriešanos. Un šī atgriešanās notiks mūsu situācijās, mūsu pārliecībās, arī mūsu tuvinieku, to cilvēku, kurus tu ļauj mums satikt ceļā, ar kuriem mēs varam runāt. Un varbūt reizē mūsu sirdis ietrītas bailēs, uztraukumā, kādā pazemojumā. Un šķiet, kas tad tas, ko tad tas cilvēks man saka, vai ko tad tas priesteris man saka, un mēs varam teikt. Kristus gaisma, gaisma no augšienes, Dieva gaisma, tu nāks un apspīdēsi vispirms mani pašu, un šī gaisma apspīdēs katru cilvēku, viņa patiesībā. Šī gaisma ļauj uzticēties, atgriešanās ir uzticība. Klausītāji, īsā brīdī, dažas sekundes, klusumā mūzikai skanot. Nesīsim Dievam priekšā tās lietas, kuras šobrīd neusticos. Vai tas ir saistīts ar kādu situāciju, ar kādu cilvēku, kur man grūti, kur es jūtu, ka šķiet, ka manu sirdi plēš pušu vai manas domas neatlaižas no šīs situācijas. Nosauc tās tagad Dieva priekšā. Lai nāk augšām celšanās gaismu pārdabiskā veidā ar brīnumu. Mēs slavējam ticībā par atrisinājumu un pārveidotām dzīvēm. Slava Tev, Kungs!
Slava Tev, Kungs!
Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam!
Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Āmen! Mans prieks.
Kristus ir augšām cēlies.
11. stacija Pāvils un Sīls cietumā. Bet nakts vidū Pāvils un Sīls lūdzoties slavēja Dievu. Un tie, kas bija cietumā, viņos klausījās. Piepeši izcēlās liela zemestrīce un sakustējās cietuma pamati. Bet cietuma sargs palūdzis gaismekli, ieskrēja iekšā un trīcēdams nokrita, Pāvilam un Sīlam pie kājām. Tad izvedis tos ārā, viņš jautāja, Kungi, ko man darīt, lai es izglābtos? Bet viņi sacīja, Tici kungam Jēzum, un būsi izpestīts gan tu, gan tavs nams. Dargo klausītāju, es vēlos īpaši šajā brīdī uzrunāt tevi, ja tu nejauši esi atradis šo radiostaciju un varbūt neko daudz nezini par Dievu. Varbūt, ka Jēzus šobrīd tavā dzīvē neko daudz nenozīmē. Un varbūt Svētais Gars tev šajā brīdī uzrāda kādas īpašas, varbūt pat agrāk īpaši neapjaustas slāpes pēc kaut kā vairāk. Tad zini, ka Dievs ir reāls. Pārdabiskā dimensija ir ļoti reāla, ka viss nebeidzas ar mūsu nāvi, ka ir Dievs, kurš visu šo redzamo pasauli ir izsaucis esamībā, un šis Dievs ir mīlestība. Arī elle un debesis ir reāla, un ja tu neesi ar Kristu, tad es teikšu šo nepolitkorekto teicienu, tad tu neesi pelnījis debesis. Tu arī nespēji nopelnīt ne ar kādiem labiem darbiem. Visi ir grēkojuši, svētajos rakstos ir teikts, un visiem trūks Dieva godības. Un ja mēs neesam ar Kristu, tad mēs visi ejam pazušanā. Bet es vēlos tev pasludināt arī priecīgu vēsti, ka Kristus nomira par taviem grēkiem. Un trešajā dienā augšām cēlās no mirušajiem. Un ja tev ir jautājums, kuru uzdeva šis cietuma sargs, nu pat dzirdētajā svēto rakstu fragmentā, Kungi, ko man darīt, lai es izglābtos? Tad apustuļu atbilde skanēja, tici kungam Jēzum, un būs izpestīts gan tu, gan tavs nams. Tici, ka Jēzus visus tavus pārkāpumus, visus tavus melus, visas tavas šaubas, visu tavu nešķīstību, visu to, ko esi darījis slepenībā, visas tās lietas, kuras tevi ved pazušanā, visas tās lietas, par kurām tu kautrējies runāt ar citiem cilvēkiem, bet kas ir kā tumšs noslēpums tavā dzīvē, Jēzus to ir paņēmis pie krusta un iznīcinājis. Vai tu esi gatavs, lai Jēzus asinis tevi šķīstī? Vai tu esi gatavs atvērt savu sirdi un riskēt šajā brīdī ieaicināt viņu kā kungu un glābēju? Nu, tu redzēsi, ka notiks tavā dzīvē pārmaiņas. Varbūt, ka tu pats jūti, ka tu šajā brīdī grimsti, ka tavai dzīvē nav cerības, nav jēgas un tu nezini, kas būs tālāk. Ķeries klāt pie šī salmiņa, un tas ir pats drošākais, pie kā mēs varam ķerties. Un atkārto tagad savā sirdī. Kungs Jēzu, piedod, ka es esmu grēcinieks. Izglāb mani. Es ticu, ka tu nomiri par mani un augšām cēlies. Ienāc manā dzīvē, izmaini to, un esi mans vienīgais kungs un pestītājs. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam.
Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Amen. Mans prieks.
Kristus ir augšām cēlies.
14. stacija. Saulē tērpta sieviete. Debesīs parādījās liela zīme. Saulē tērpta sieviete un mēnes zem viņas kājām. Un virs viņas galvas vainags ar 12 zvaigznēm. Klausītāji, iedomājies. Tu redzi debesis atvērtas, un tu redzi Mariju. Mariju, kura stāvēja Jēzum pie krusta. Marija, kura meklēja savu Jēzu, kad Jēzus bija palicis pie rakstu mācītājiem atceļā no Jeruzalemes. Marija, kura nesa savās miesās pasaules glābēju, manu un tavu glābēju. Marija, kura nesa savās miesās mīlestību, Marija, kura atsaucās šai eņģeļa vēstī, jā, es esmu tava kalpone, jā, es esmu tava meita un es darīšu to, ko tu vēlies, jā, es nezinu, kas būs, kas mani sagaida rīt, bet šodien es pakļaujos Dievs tev. Es gribu būt tavs instruments, es esmu maza, esmu jauna, varbūt es neesmu pieredzējusi. Bet Dievs, es ļauju tev darboties, lai tu dari lielas lietas. Marija, kura pasaulē deva lielāko, kas mums ir, lielāko glābšanu. Marija, tik skaista, šķīsta un tīra. Tu davā gaismu mums katram. Klausītāji, varbūt, ka esi piedzīvojis un izvēlējies savā dzīvē kādas lietas, kas tev joprojām sāp, vai kas urda tavu sirdi, vai jūti, ka sirdsapziņa neliek mierā. Marija ir ar tevi. Viņa dēva savu dēlu, un tev ir šī piedošana. Esi drošs. Marija nāk ar savu šķīstību, ar tev savu skaidrību. Arī pār tiem cilvēkiem, kas tev ir bijuši blākus, arī pār tiem cilvēkiem, no kuriem tu esi piedzīvojis nešķīstību, apmelojumus, sāpes, pazemojumus, neticību, neusticēšanos, vilšanos. Marija tev dāvā savu jā, jaunā veidā tu to vari saņemt tagad. Vai tu vēlies tajā visā, ko savā dzīvē esi piedzīvojis tagad pateikt? Jā, Marija, kopā ar tevi, ar tavu gaismu pie Jēzus. Marija mūs sagatavo Kristus otrreizējai atnākšanai. Jā, mēs varam teikt, ka jā šām situācijām, un mēs varam teikt jā debesīm jau šeit uz zemes, un jā tai vietai, kura mums ir debesīs, pēc šīs dzīves. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētiem garam.
Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen. Āmen. Mans prieks.
Kristus ir augšām cēlies.
13. stacija – debesu Jeruzaleme. Es redzēju svēto pilsētu jauno Jeruzalemi nokāpjam no debesīm, no Dieva, sagatavotu kā līgavu, kas izgreznojusies savam vīram. Un es dzirdēju skaļu balsi runājam no troņa, lūk Dieva mājoklis pie cilvēkiem. Viņš dzīvos pie tiem, un tie būs viņa tauta. Un pats Dievs būs ar viņiem, viņu Dievs, jo agrākais ir pagājis. Gars un līgava saka nāc. Āmen, nāc, kungs Jēzu. Mūsu kunga Jēzus Kristus žēlastība lai ir ar jums visiem. Āmen. Pēc augšām celšanās viss izmainīsies. Mēs ieraudzīsim Dieva mīlestību vēl nebijušā veidā. Mūsu cilvēciskajā valodā nav iespējams aprakstīt šo laimi Dievā. To var tikai iedomāties, piedzīvojot cilvēcisku mīlestību, vai piedaloties kāzu mīlesta priekā, priecājies, līksmo un pateicies. Kungs, šajā noslēdzošajā stacijā mēs atdodam Tev slavu un godu un pateicību par to, ka mūs gaida brīnišķīgs turpinājums tad, ja mēs esam ar Tevi augšām celtais, Kungs Jēzu Kristu. Mēs pateicamies Tev, kas esi uzkāpis debesīs, lai sagatavotu mums mājokļus pie Tēva. Mēs pateicamies Tev par svētlaimīgo Dieva skatīšanu, kad kopā ar visiem eņģeļiem un svētajiem mēs stāvēsim Tava troņa priekšā, un mūs nebeigs pārsteigt tā gaisma, tas skaistums, ko mēs ieraudzīsim. Un tad patiesā aizgrābtībā, kura nekad neapniks, mēs turpināsim slavēt, teikt, svēts, svēts, svēts ir kungs. Paldies, ka Tu mūs esi nolēmis mūžīgai laimei. Mēs Tev pateicamies, ka Tu Jēzu Kristu Golgātā esi izdarījis visu, lai to mēs varētu piedzīvot. Slava Tev, kungs!
Slava Tev, kungs!
Palīdzi mums jau šeit virs zemes dzīvot kā Tavas augšām celšanās dalībniekiem un Dieva valstības pilsoņiem. Mēs lūdzam par šīs dienas turpinājumu un lūdzam īpašu svētību visiem klausītājiem viņu turpmākajās dienas gaitās. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.
Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos, āmen.
Es ticu uz Dievu visvareno Tēvu, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu viņa vienpiedzimušo dēlu mūsu kungu, kas ir ieņemts no Svētā Gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris un apbedīts. Nokāpis ellē trešajā dienā augšām cēlies no mirušajiem. Uzkāpis debesīs sēž pie Dieva visvarenā Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos.
Es ticu uz svēto garu, svēto katolisko baznīcu, svēto sadraudzību, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu.
Amen. Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā.
Amen. Amen.
Dargo klausītāji, paldies, ka šajā gaismas ceļā bija kopā ar mums. Lai Dievs tevi bagātīgi, bagātīgi sveitī, tev novēlam mēs, Māris Veliks un
Gunta Ziemele.
Esiet sveitīti!